subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax axada bisha sebtembarna waa shan sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda saaka oo uu soo saaray jamaal axmed cismaan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Roble oo sheegay inaan lagu qanci karin warkii ay hay-adda nabad sugiddu ka soo saartay dilkii Ikraan tahliil, islamarkaana u qabatay 48 saacadood in ay sharaxaad intaasi ka badan ay hay-addaasi keento.
waxaan la socdaa kana warhayaa in sida aan habooneyn ee loo maareeyey kiiska Ikraan ay taabatay dareenka iyo quluubta dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. haddaba anigoo ka jawaabaya cabashooyinka qoyska Ikraan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas-uuliyadda isaaran Allah subxaana wa tacaala hortiisa, waxaan u caddaynayaa qoyska Ikraan, qaraabada, iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in Ikraan iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad.
sidoo kale waxaad maqli doontaan gobollada waqooyiga Kenya oo la sheegay inay ka jirto abaar xooggan oo saameyn ku yeelatay dad iyo dunyaba. waxaa kaloo maqli doontaan wiil Soomaali ah oo ku guuleystay tartan orod oo ka dhacay dalka Switzerland. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. kooxda Taalibaan ee la wareegtay talada dalka Afghanistan ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigeen dhowr degmo oo ka mid a gobolka Banshiir. Banshiir ayaa ah gobolka keliya ee aanay Taalibaan qabsanin. hay-ado samafal oo laga leeyahay dalka Talyaaniga oo gobolkaasi ka howlgala ayaa xaqiijiyey in Taalibaan ay qabsadeen degmada Anaba ee gobolka Banshiir. xoog kasoo horjeeda Taalibaan ee la dagaalamaya ayaa waxaa iminka maamula Axmed Mascuud oo ah wiil u dhalay Axmed Shaah Mascuud oo ahaa hogaamiye ay dishay kooxda Alqaacida oo ay garabsaar kala lahayd kooxda Taalibaan. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa xuska 20-aad ee weeraradii 11-kii Sebtembar 2011-dii awgood u booqan doona saddex goobood oo ka mid ah goobihii diyaaradaha lagu weeraray. madaxweyne Jo Biden ayaa booqan doonaa halkii ay ku yaaleen labadii sar ee dhaadheeraa ee mataanaha ahaa ee New York iyo weliba xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka loo yaqaano iyo degmada Shanksville ee gobolka Pennsylvania oo iyaduna diyaarad ku dhacday. aqalka cad ayaa sheegay in marwada koowaad ee Jill Biden ay madaxweynaha ku wehelin doonto booqashadiisa. weerarada 11-kii Sebtembar ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 3,000 oo qof. subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa oo shacabka la hadlay ayaa sheegay in aan lagu qanci karin warbixintii hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ay ka soo saareen dilka Ikraan tahliil oo ka mid ahayd shaqaalaha hay-addaasi. ra-iisul wasaare Roble ayaa madaxa Niisa u qabtay 48 saacadood oo ay ku keeno warbixin intaasi ka badan. wararkii u dambeeyey ee arrimahaasi waxaa muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
maalmo jahawareer iyo hadalheen xooggan ay ka dhalatay kiiska Ikraan tahliil oo hay-adda nabad sugidda qaranka ay xaqiijisay geerideeda kuna eedeysay Al-Shabaab balse Al-Shabaab ay iska fogeeyeen ayaa arrintan waxaa markii ugu horreysa ka hadlay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, wuxuuna taasi u diray qoyska Ikraan tahliil:
waxaan qoyska, ehelada, iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed la qaybsanayaa murugada, xanuunka iyo welwalka ka dhashay warbixinta hay-adda nabad sugidda qaranka ee ku saabsan geerida Ikraan tahliil faarax.
ra-iisul wasaare Roble ayaa sheegay inuu si dhow ula socdo arrinta Ikraan tahliil, waqti ku filanna uu siiyey hay-adda nabad sugidda balse aan luuqan ay karaynin warbixinta nisa dhowaan ay soo saartay.
tani intii ay soo bilaabatay arrinta Ikraan, waxaan si dhow ula socday kiiskeeda anigoo faray hoggaanka hay-adda Niisa in ay keenaan xog dhammaystiran siiyeyna waqti ku filan balse nasiib darro warbixinta ay soo saareen ee ku saabsan geerida Iran ma ahan mid lagu qanci karo oo wadata cadeymo ku filan ama ka jawaabaysa su'aalaha muhiimka ah ee ku saabsan kiiska Iran
maxamed xuseen roble ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayaa qiray in aan si aan habooneyn loo maareeyo kiiska Iran tahliil taasi oo ka dhalata arrin xoogan
waxaan la socdaa kana warhayaa in sida aan habooneyn ee loo maareeyay kiiska Iran ay taabatay dareenka iyo quluubta dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan abuurtayna caro iyo falcelin keentay in la afduubo muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan wax lug ah ku lahayn arrinkan
ra'iisul wasaare roble ayaa wacad ku maray Iran inay heli doonto cadaalad
haddaba aniga oo ka duulaya arrinkan waxa ummadda Soomaaliyeed u cadeynaya in xukuumadda federaalka Soomaaliya uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka Soomaaliyeed ee ku cad qodobada 15-18 ee dastuurka kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Haddaba anigu ka jawaabaya cabashooyinka qoyska Iran iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas'uuliyadda isaaran Allah subxaanahu wa ta'aala hortiisa, waxaan u cadeynayaa qoyska Iran, qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in Iran iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad.
Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo si adag uga hadlaya arrinta Iran tahliil, ayaa faray agaasimaha hay'adda nabadsugidda qaranka in muddo ku eg 48 saacadood uu kusoo gudbay warbixinta Iran tahliil.
Waxaan farayaa agaasimaha hay'adda nabadsugidda qaranka inuu muddo 48 saacadood gudaheeda ah uu kusoo gudbiyo warbixin dhammaystiran ee ku saabsan kiiska Iran tahliil faarax. Waxaan shacabka la socodsiinayaa in marka ay isoo dhammaystiranto xogta aan u baahanahay aan ka qaadan doono go'aanka ku habboon lana wadaagi doono dhammaan shacabka Soomaaliyeed haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali ka noqdo. Waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay muujiyaan deganaan, mas'uuliyad iyo isku duubni, lagana fogaado in lagu xadgudbo dadka aan waxba galabsan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Igraan tahliil faarax oo ka tirsaneed hay-adda sirdoonka Soomaaliya ayaa la waayay 26-kii bishii Juun, waxaana tan iyo markaasi jiray hadalhayn xoogan oo ka dhalatay weysmada Igraan. Ugu dambeyntiis, hay-adda nabadsugidda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in Igraan tahliil ay gacanta u gashay Al-Shabaab ay la dileen, waxaase arrinkaasi iska fogeeyo beeniyey ururka Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
halkaad weli dhegeysan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Hay-adda la socodka iyo maaraynta abaaraha iyo masiibooyinka dalka Kenya ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in abaar ba'an ay ka jirto gobollada waqooyi ee dalkaas. Waxay hay-addu tilmaantay in gobolladaasi aanay helin 3 sano ee lasoo dhaafay roob ku filan. Warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaa inoo soo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
warbixintan ay soo saartay laanta la socodka iyo maaraynta masiibooyinka dalka Kenya ayaa waxay ku sheegtay in mudahan gobollada waqooyiga dalka Kenya haatan xaalad adag ay ka jirto. Waxay sheegtay hay'adda dawliga in xaaladda haatan deegaanada qaarkood ka jiro ay tahay mid aad iyo aad fajiciso, waa qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyigana haatan 3 sano la soo dhaafay roobna aysan ka hoorin, xoolo fara badanna haatan ay gacanta ka sii baxayaan, goobihii tirada yara ee biyaha ku hareen haatan ay qalaleen, halka deegaano kalena xaalad adag haatan ay ka jirto. Warbixinta oo qaybo kala duwan leh ayaa waxay soo qaadatay in deegaanada qaar beeraleydu ay wax ku abuurayeen in haatan beerahoodu ay engegeen, halka sidoo kalena dadka xoolo dhaqatada xoolihii ay ka sii baxayaan daaq la'aan daraadeed deegaanada qaarkood oo ka jirto. Ceelasha waaweyn ee riyaga saaran yihiin deegaanada qaar sida deegaanada webiyada ku teedsan daaqii uu ka dhammaaday, dadkuna inta badan aadayaan deegaanadaasi biyaha ceelasha ay ka jiraan, halka daaqa halkaasi ku yaraadayna culays fara badan oo saxmada uu ku keenay dadka ku dhaqan degmooyinkaasi. 70% ayay ku sheegtay haatan dadka ku dhaqan geygani inay biyaha ka raacanayaan ceelashaasi riyaga ay saaran yihiin, taasina waa sababta ugu weyn ee cabsida ay ka qabto dhanka amniga in qulqulatooyin dhexdooda dadku ay ka dhici karaan. Warbixintan ay soo saartay laantaasi la socodka iyo maareynta masiibooyinka qaran ee dalkani Kenya ayaa guraanadkii waxay sheegtay in haatan cimilada oo sii adkaanayso suurtagalnimada ay dhici karto in culays dhanka cunno la'aana deegaanada qaarkood uu soo food saaro, loogana baahan yahay in dhammaan deegaanada haatan abaarahaas ay ka jiraan dadka ku dhaqan looga baahan yahay in dowladaha deegaanadaasi ka jiro iyo hay-adaha maxalliga ay iska kaashadaan hab walba dadkaasi loo gargaari lahaa. Warbixinta ayaa dhankeeda kale waxay soo qaadatay beecgeynta xoolaha oo ay sheegtay in hoos u dhac fara badan uu ka jiro, iyadoo tusaale ahaan ay soo qaadatay neefkii bishii Julaay ee sanadkan la iibinayay inta u dhexeysa 17,800 ilaa 17,500 oo shilin, haatan la iibinayo 15,000 in ka yar. Warbixintani gunaanadkeedaasi ayaa waxaa lagu sheegay in haatan deegaano fara badan ay ka socdaan howlgallal biyo dhaamis loogu sameynayo degmooyin kala duwan, balse dhammaantood ay yihiin kuwo la doonayo in la dardargeliyo si degmooyinka kale ay u noqdaan kuwo wax ku ool u leh adeega haatan laga fidinayo, iskaashi guudna laga wada sameeyo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal ka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Soomaalida dalka Kanada ayaa weli ka walaacsan dilalka dhallinyarada oo sii kordhaya xilli ay wadaan dadaallo kala duwan oo arrintaasi lagu joojinayo. Soomaalida qaar ayaa rumaysan in fiditaanka xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay dadaalladii lagu taageerayay dhallinyarada si looga baashiyo falalka aan wanaagsanayn. Xuseen Nuur Xaaji ayaa daba warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
Tan iyo bilowgii sanadkan 20 qof ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Toronto sida ay daabaceen booliska magaalada. Inta la hubo 4 ka mid ah tiradaasi waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliya. 4 waa tiro badan marka loo eego ku dhawaad 3 milyan ee degan magaaladan oo Soomaalidu ay ka yihiin tiro aad u yar. Maxamed Jeylani oo 13-kii Janaayo la dilay ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee lagu dilo Toronto sanadkan, laakiin waxaa xigay dilal kale oo ay ku jiraan dhalinyarada Soomaalida. Haashim Umar Haashi ayaa xigay oo dabyaaqadii isla bishii January ee sanadkan la dilay, halka Habiil Cabdullaahi Xasan la dilay bilowgii bishii April ee sanadkan. Sahal Maxamed Sahal oo la dilay 28-kii bishii hore ee Agosto ayaa noqonaya Soomaaligi ugu dambeeyay ee lagu dilo magaalada Toronto. Dadka lagu eedeynayo dililka Allah wada naxariistay dhammaan 4 dhalinyarada ah ayaa u badan Soomaali, taasoo ah nasiib darro kale. Bulshada Soomaalida ayaa wada dadaallo kala duwan oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkan. Ahmed Maxamed Urur waa madaxa dhalinyarada ee masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto. Wuxuu ka shaqeeyaa sidii dhalinyarada looga saari lahaa dhibaatooyinka ay ku jiraan ee ugu dambeyn sababi kara in la dilo ama ay wax dilaan. Waxaan xilli sii horeysa weydiiyey halka ay marayaan dadaalada la xiriira joojinta dililka dhalinyarada.
Alxamdulilah, barnaamijku noo socdaa. Anaka dadaalkeena ama focuskeena meesha xoogaan saarno waxaa weeyaan dhalinyarta badbaadinteeda, sidaan uga shaqeyn lahayn kuwa ku jira sidaan uga saar lahayn, kuwa yayar sidaan jid fiican ugu jideen lahayn. Taas baan marka xoogeena iyo dadaalkeena aan gelinaa.
Labadii sano u dambeeyay COVID-19 wuxuu saameyn ballaaran ku yeeshay isu imaanshaha iyo barnaamijyadii lagu caawin jiray dhalinyarada. Dad badan ayaa rumaysan in taasi ay ugu wacnaan karto in dhibaatooyinku ay noqdaan kuwa weli taagan ama sii kordha. Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Maadaama uu coronavirus 19 jiray labadii sano oo ugu dambeysay waddankan, programo badan ayaa loo suubin jiray dhalinyarada oo lagu wacdin jiray qaarna shaqooyin loogu heli jiray, waxnoona loogu qaban jiray. Programmadii iyo wixii dhan oo la qaban jiray way xirmeen. Waxaa laga yaabaa maadaama programmada ka xiran yihiin dhalinyarada inay kordhisay dilalka.
Bulshada Soomaalida marka aad la sheekaysato inta badan waxay ka dhawaajiyaan in dadaallo ay socdaan, balse dhibaatada ayaa ah mid weli taagan. Haddaba Yaasiin Abi Karo muddo degan dalkan ayaan weydiiyey sababta dadaalladan aysan uga soo bixin wax natiijo ah.
Xuseen, in arrintani horta run ahaantii maaha arrin shalay bilaabatay, waxay soo socotay in muddo sidaan la socono dalkan Canada, gaar ahaan gobolkan aynu ku noolnahay, dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu dilay. Waxaa sii socodsiinay waxaan waxay tahay ma jirto meel inta la isugu yimid xalkii arrintan lagu joojin lahaa ay oga hadleen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan. Maalin walba qofka dhinto reerka waa loo tagaa, waa loo tacsiyeydaa. Hadalkiina meeshaas ku dhamaadaa maalmaha ugu horeeya kaliya ayaa aad arkaysaa dadka inay ka murugoonagayaan dhibaatada jirta ee dhalinyarada ee wadanka ku dhamaanaysa. Ma jirto weli in Soomaaliya inay ka fariisatay inay go-aan ku gaartay in waxaan ay dhamaadaan. Sida aynu la socono booliiska magaaladan Toronto marar badan ayaa waxay kulmeen waalidiinta si ay u helaan wada shaqeyn ayaga iyo booliiska, laakiin weli waxaad moodaa in arrintaasi uu gaab jiro, aysan weli halkii la raba aysan taagnayn. Haddii wada shaqeyn buuxda la helana, marka waxaan filayaa in arrintan ay soo afjarmi doonto.
Maxamed Sahal oo loo yaqaano Gardaro waa aabaha dhalay Allah una xariistay Sahal oo dhowaan Toronto lagu dilay. Waxaan weydiiyey waxa la gudboon Soomaalida maadaama dilalku ay u muuqdaan kuwa aan joogsi lahayn.
Waxaan u jeedinahay walaalo, horta Ilaahay inay u noqdaan dadka Soomaalida ah. Ilaahay waxaan uga baryaya in Ilaahay qalbigooda farxad isku mariyo. Ummaddan Soomaalida markaa fiirisid waa dad isjecel, waxaad ka arkaysaa markii wax nagu dhacaan saan oo kale, geeska gees ilaa meel kasta ka imaanayaan waa dad isjecel. Caalamka ma jiro sida aan isku jecelnahay. Waxaan filayaa kulligeen inaan qaraabannahay, subxaanallah. Waxaan rabi lahaa Ilaahay intii loo noqdo in mataqaanaa Ilaahay xarigiisa lagu dhego, wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu. Tafaraqan ayaa noo keenaya meesha nalaga haysta waxa weyn, tafaraqaasaa noo keenaya inaan xarigeen inta qabsano Ilaahayna aan tabakalno. Ilaahay markaas waana badbaadinayaa, qof kale ku badbaadinaya ma jirto.
Dowladda federaalka ee Kanada ayaa mamnuucday noocyo badan oo kamid ah hubka, sidoo kalena waxay sheegtay inay malaayiin dollar gelisay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka la xiriira dhalinyarada. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
dhegeystayaal socotaan waa laanta Soomaaliya idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Cabdisalaan Cali Cabdi oo ah horodyahan dhalinyaro ah oo ku nool dalka Switzerland ayaa shalay ku guuleystay orodka 5,000 ee mitir ee dhalinyarada 20 jirka ka yar, isaga oo ku ordayay magaca Soomaaliya. Haddaba waraysi aan goor dhoweyd la yeeshay ayaan waxaan ku weydiiyey tartanka ku guuleystay iyo sida uu dareenkiisu yahay.
Tartanka wuxuu ahaa maaragtay Swiss champion oo juniorka magaratay oo sanadkii hal mar baa la qabtaa. Marka waa 5,000 oo mitir ama 5 kilomitir sa loo yaqaanada.
Marka ma magaca Soomaaliya ku hordisaa adigu?
Ha, maadaama aanu xaggan Swisska aan sharci qaxootinimo un ka haysto, magaca Soomaaliya ayaan kaga qayb gala oon ku ordaa, laakiin bilada waddanka waan qaataa anigoo magaca Soomaaliya ku ordaya.
Marka muddo intee lag badan ku joogtaa waddanka?
Hadda aduu muddo 5 sano ayaan Switzerland jooga.
Yaa kugu dhiirigeliyay orodkan? Sideese kugu suurta gashay inaad tartamada ugu qayb gashid?
Wallaahi horta tartankani waxaa igu dhiirigeliyay maaragtay markaan waddankan soo galay, meel aan ku jirnay ayaa jirtay dad la qorayay orodo tartan magaalada lagu qabanayay, aan deganahay lagu qabanayay, ayaa dhalinyar meesha aan wada deganayn oo waddankan iyagoo sidoo kale qaxooti kusoo galay ayaa tartan maaragtay la qoray. Markaa anu maadaama markaa da-deedu ay yarayd waa layga reebay oo layma ogolayn, saas darteed dadka dhalinyarta orodkan ka qayb galay Soomaali kumay jirin, waa dhalinyaro kale wadamada Eritrea, Afghanistan, adu wadamada kasoo jeeday ahaayeen, nin walba wadankiisa magaca wadankiisa kaga qayb galay. Markaasaan dhahno aniguna inaan ka qayb galaan rabaan magaca Soomaaliya ku ordayo. Markaa sidaa laygu ogolaaday tartankii 10 kilomitir baa tartanka aan kusoo guuleystay. Kadib sidii ayaa koox fiican laygu geeyo, ninkii maaragtay tartanka naga qayb geliyay ayaa kooxdan geeyo, macalinkeen hadda maaragtay tababare ii geeyo. Markaa saas ayaa maaragtay kooxdan iyo maaragtay macalinkana ku helay.
Marka markii hore waddankii joogtay maad ordi jirtay mise intaad Switzerland timid baa bilowday orod?
May ma ordi jirin markaan waddankii joogay, kubadda ma ciyaari jiray. Dhalinyarteena Soomaalidu waxa u badan yihiin dad kubadduna ciyaara, ordada markii waddanka la joogay inaga wax ka waxaban naqaanaaba sportiga orodada si adaabad orodid wax waaba lagu caayiba ma garatay. Haddaa markaan orodka bilaabay dhalinyar badan oo idhahay war maxaad kubad iskaga ciyaari weyday ayaa jira. Markaasaan dhahaa aniguna nin Soomaaliya kubad Premier League ama champion ka ciyaara lama arko, laakiin orodada Muun Faarax iyo Cabdi Biro world champion iyo olympic ka soo qaaday ayaa jooga ma garatay. Markaa waxaan u malaynaya anigu adaan Soomaalinahay xagga orodkan haybad ku leedahay.
Sidee kugu suurta gashay marka adoon hore ordi jirin inaad hal mar guuleysatid?
Tababar badanna ma sameynin, laakiin waxaan iskaha markaan kubadda xataa ciyaaray dadka kale waan ka orod badnaa, oo orodkay waxiba aanan ogeyn un bay ahaydoo igu jirtay. laakiin aanu markii hore yacni aanan isogeyn inaan orodyaha noqon karo maadaama aan kubadda aada xiisayn jiro xataa markaan swiiska soo galay aan kubad aan kooxda ciyaari jiray markaan kooxda isla ciyaarno aan kubaddaan ciyaarno dadka waan ka orod badnaa ma daali jirin yacni markaa waxaan isogaaday inaan orodka ku fiicanaa
waa tahay ugu dambeyntii waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo adigoo kale ah oo dhowaan yimid laakiin aan sharci haysan islamarkaana aan la qabsan waddankii oo duruufo badan ay la soo dirsaan kuwaasoo kale maxaad kula talin lahayd
horta switzerland hadday joogaan anigaaba garab qaban kara oo hadda waxaan dhisnay koox ma aragtay dadka qaxootiga ah caawinaysa qofka ama sharci haysta mayuuna sharci haysanin maaragtay trainingkii lacagtii laga dhiibayo kabihii ku ordi lahaa dharkii ku ordi lahaa oradada xataa bilaash lagaga qayb gelinayo lacagtii ku baxaysa shirkad ayaa ka bixinaysa anigu kooxdaas ayaan hadda ka tirsanahay oo yacni macalinkayga ayaa ka tababaraa aniguna waxaan ahayto gacanyarihiisa ayaan ahay ama assistant coach aanu ahay macalinka marka haddii swiiska qof joogo dhalinyaro soomaaliya inuu orodka horumarka gaadho raba anuu ila soo xidhiidhi karaa laakiin wadamada kalena kolley waxaan kula talin lahaa in ay ugu horeyn ay raadsadaan kooxo kolley wadamada yurubta badanaa kooxo orodada way ka way jiraan kooxo badan oo orodada ah jira marka magaalada uu degan yahay inuu koox orodka ah ka helo sharciga laguguma xidhayo orodka maaragtay intaad liifooyinka hoose ordaysid maaragtay sharci laguguma xidhayo adoo sharci haysan waad ordi kartaa ma garatay dhaqaalahana kolley de kabaha iyo waxaasna qof ka saaciida ma waayo moogta
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaan cali cabdi oo ah orodyaha dhalinyara oo ku nool dalka switzerland kuna guuleystay tartan orod oo ka dhacay dalkaasi waxaana uu igu waramayay khadka telefoonka isagoo ku sugan dalkaasi switzerland subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington hay-adaha gargaarka ee ka howlgeli jiray ayaa rajaynaya inay dib ugu laabtaan waddanka afghanistan kolka ay dowladaha turkiga iyo qatar ay hagaajiyeen garoonka diyaaradaha ee xamid karazai oo aan hadda shaqo ka socnin warbixintan waxaa inoo hayaa ibraahim cumar baf
ballanqaadkan dhanka amni ee ururka daalibaan ay u yabooheen hay-adaha gargaarka ee hadda ku sugan dalka kazakhistan ayaa weli shaki weyn ay ka qabaan sida uu v o a da u sheegay doctor xuseen yuunis oo ka tirsan shaqaalaha gargaarka ee qaramada midoobe
hay-adaha gargaarku waa ay ka go-an tahay inay dib ugu noqdaan waddanka afghanistan weliba sida ugu dhaqsiyaha badan waayo maamulka taalibaan tan iyo intii ay dalka la wareegeen waxay ku celcelinayeen in hay-adaha gargaarku ay dalka sii joogi karaan inay ka shaqayn karaan islamarkaana inay haystaan damaanad qaad amni hase ahaatee waxaa muhiima in la helo wax loo yaqaano airbridge oo ay hay-aduhu ay helaan meel diyaaradadu ay ku degi karaan si badqaba ayna uga soo duuli karaan
garoonka diyaaradaha xamiid karazai ayaa weli aan si buuxda loo furin tan iyo intii maraykanka iyo xulafadiisu ay ka baxeen sidee marka haddaba howlihii gargaarka loo gaarsiin karaa kaabuul
sidayna la socona labadii toddobaad u dambeeyey madaarka xamiid karzai mashquul buu ahaa waxyaabo fara badan oo yani sahlaya inay diyaaradu ay kasoo degaan amba ay ka haadaanna qalabkii iyo wixii kale la xidhiir waa la burburiyey marka in taalibaan iyagu ay dib howlahaasi oo dhan ay isku dubaridaan oo islamarkaana damaanad qaadka ay sameeyeen uu noqdo mid laysku halayn karo ayay ku xidhan tahay ku noqoshada hay-adaha gargaarka ee waddanka afghanistan laakiin waxaan ku xaqiijin karaa hay-adaha gargaarku haddii ay suurtagal tahay inay beritol ay ku noqdaan kaabul inay doonayn inay ku noqdaan
barnaamijyadii gargaarka iyo kuwii caafimaadka aad ka wadeen kaabul halkee ayay ku dambeeyaan
walaaca ugu weyne waxa uu ka jiraa mashaariic fara badan oo ay ka mid tahay barnaamijka tallaalka caruurta iyo hooyooyinka barnaamijka caafimaadka asaasiga hooyada iyo dhallaanka barnaamijka tallaalka xanuunkan safmarka corona iyo adeegyada kale ee gargaarka bini-aadnimada ee lagu taageera dadka tabaalaysan ayaa waxay ku xidhan yihiin hay-adaha gargaarka deeqbixiyaasha iyo dowladaha lacagaha iyo dhaqaalaha ku taageera oo dowladii dhacday ee afghanistan lacagta ku taageeri jiray ma doonayaan inay mustaqbalka dhow ay wax lacaga ama wax dhaqaalaha ay mariyaan dowladda taalibaan waxa iyagu doonayaan inay la shaqeeyaan hay-adaha gargaarka sidaas darteed hay-adaha gargaarku waxa ay doonayaan inay iyagu ay sida ugu dhaqsaha badan lahay waddanka u tagaan islamarkaana meesha aanay uga dhicin masiibo bini-aadnimo
mar haddii daalibaaniyiintu ay damaanad qaan idin siiyeen dowladaha qatar iyo turkiguna ay sheegeen inay hagaajin doonaan dhanka farsamada madaarka maxaa idin celinaya oo aad u tegi lahdiin afghanistan
damaanad qaadkaasi taalibaanku waa uu jiraa waxaa la sugaya oo keliya waxa weeyaan madaarka inuu shaqeeyo weliba sida ugu dhaqsaha badan leh waxaanu ka rajo qabnaa taageerada dowladaha Qatar iyo Turkigu ay u ballanqaadeen dadka reer Afghanistan inay u furi doonaan airborka, isla markaana dhanka logistikada iyo farsamada inay ka caawin doonaan. Waxaan rajaynaysaa ugu dhaqsaha badan taasi inay u dhacdo.
Dalka Afghanistan ayaa durbaba la sheegaya inay ka jirto xaalad bani aadamnimo, iyadoo kumanaan Afghanistaniyiin ah oo laga daadgureeyey dalkooda hadda ay qaxooti ku yihiin meel ka baxsan waddanka Afghanistan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Cumar Baafe warbixintaasina la socodsiinaya dad kala socotaana walaanta Soomaaliga V O A. Haatana aynu ku darasano codka fanaanka Cabdinaasir Macalin. heeskaasi nagu luqeynaya ayaa loona xirstay fanaanka Cabdinaasir Macalin ayaan kusoo gabagabeynna baahinteena idaacadeed oo dishamin salaanta af Soomaaliga V O A. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga V O A dinle saas iyo nabadgelyo.